Kupředu do minulosti.
Kupředu do minulosti.
Dávné recepty na nové problémy hledá Martina Kociánová.
Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Většinu názorů, které považujeme za své, si netvoříme na základě studia pramenů, četby filozofických spisů, či snad dokonce na základě našeho vlastního poznání. V uvozovkách naše názory vznikají z toho, co slyšíme z médií, od politiků, čteme v novinách. Skrze toto síto se k většině z nás dostávají myšlenky lidí vážených, ale i postoje, které nám kdosi podsouvá. Můj host, se kterým nás čeká třetí závěrečný díl povídání, hovoří o oligarchizaci médií, ekonomiky a politiky a také o tom, že je stále těžší rozeznat, čí názory to vlastně opakujeme, když si myslíme, že jsou to naše vlastní. Milí posluchači, mým hostem je i dnes Benjamin Kuras. Vy víte, že je to česko-anglický spisovatel, dramatik, překladatel, publicista, dlouholetý spolupracovník českého vysílání BBC a také autor knih, například Soumrak bílého muže nebo Jak zabít civilizaci. Přeji hezký podvečer.
Dobrý večer.
Pane Kurasi, před časem naši vědci zveřejnili výzvu proti xenofobii. Mimo jiné v ní říkají: o imigrantech, lidských bytostech se píše, jako by šlo o škodnou zvěř či parazity valící se do naší vlasti, aby vysávali sociální systém nebo rovnou vraždili a znásilňovali. U nás se o této výzvě už dost diskutovalo, ale mě zajímá, jak ji svým trochu britským pohledem vnímáte vy. Podepsal byste ji?
Kromě tohoto citátu jsou tam pasáže, kde se signatáři vychloubají svým racionálním a schopností zpracovávat fakta. A přitom celá ta výzva je absolutně iracionální a vůbec s fakty nezachází. Oni jako by byli obštrosí hlavy v písku, které vůbec nevnímají, co se kolem nich v Evropě děje. Je to pro mě zase je to na té meditující nad svými pupky na vrchním poschodí Titaniku, kdy se všechno potápí. Je to taková sebepýcha, sebeobdiv. Podívejte, jak my jsme správní a vy všichni ostatní jste nějací xenofobové. A je to urážlivé.
Řekněte mi, jak se rozpozná oprávněný strach od xenofobie? Kdo má na to metr? O vás by asi mnozí řekli, že, a vy to sám přiznáváte, Benjamin Kuras raději víc straší, protože si myslí, že v tuto chvíli toho strachu není nikdy dost. Jiní zase řeknou, budeme raději umírnění. A člověk, který v tom žije, si chce vybrat a chce být někde uprostřed, chce mít racionální, rozumný přístup k tomu. Dá se najít racionální, rozumný přístup? Dá se odlišit míra zbytečného strachu a xenofobie?
No, vidíte, xenofobie přinejmenším v tom smyslu nenutně strachu, ale nedůvěry k něčemu cizímu, to slovo to znamená, je přirozeným aspektem pudu sebezáchovy. Já a kdokoliv, kdo je normálně, má rád sebe a svou rodinu a svoje okolí, se opravdu obává něčeho neznámého, dokud nezjistí, co to je. Jakmile zjistí, že to je zlé, no tak se tomu vyhne. A pak se tomu nemusí říkat xenofobie, nýbrž sebeobrana. A nebo vůči tomu odtrne, nebo oslepne, nebo se tomu nebrání. A nazvat tento pud sebezáchovy trestným, nebo zločinným, nebo zlým, je záruka sebezničení. Čili jestliže nám někdo dělá z xenofobie, takzvané xenofobie zločin, tak nám vyráží z rukou a z myslí schopnost pokračovat v existenci života vlastní kultury. Xenofobie jako taková nemůže být zločin. Zločinem teprve je, když se na někom z xenofobie dopustíte násilí nebo ho okradete. Xenofobie je normální stav myslí, z něhož se může spáchat trestný čin, ale nemusí. Když si člověk řekne, no já si tím nejsem jistý, já bych si radši napřed ověřil, co to je za člověka. A to je přirozená věc u každého, když se setká s někým cizím, nedůvěra, tak to nemůže být trestné. Když se podíváme na opět tu Británii, tak tamto přistěhovalectví běží už několik desítek let a byla nedůvěra nejprve vůči nám, když jsme tam přicházeli. Přicházejí sem z komunismu, co tady, co nám dají. Zvykli si na to, že jsme tam přišli začlenit se do té společnosti, přizpůsobit se jí, přispět, pracovat, platit daně. Přišli tam černoši z Jamajky, taky se začátku si říkal, co to je za lidi, ono se ukázalo, že to byli vzdělanější někdy často než Britové. Nasedli do těch autobusů a toho metra, řídili tam autobusy a metro. Přišli tam Indové a všichni se přizpůsobili, aniž by se vzdávali své kultury. Oni tu kulturu nějak zapasovali do toho britského občanství a jedinou výjimkou jsou dnes ti muslimové, kteří se přizpůsobit odmítají. A já říkám, je to opět vinou toho, že jsme si tam pustili ty pakistánské imámy, že měli dávno, měli být, když už chtěli ten evropský islám, tak měli mít britskou islámskou školu a britské imámy, kteří by byli schopni ten islám přizpůsobit demokracii. Tehdy to ještě možná šlo, teď už to nejde. A ta xenofobie už není xenofobie, to je opravdový strach ze zkušenosti, kterou s nimi máme. To jsou lidé, s kterými už těch, já nevím, ty dvě, tři generace žijeme a z těch se najednou stali nebezpeční nepřátelé. V těch se ještě jakž takž vyznáme. A teďka jsem devlna, v které se vůbec nevyznáme.
Když se vrátím k té výzvě vědců, tak se v ní ještě také říká, cituji, všem, kdo v Evropě hledají útočiště, by mělo být zajištěno bezpečí a důstojné zacházení. Ti skutečně potřební musí být přijímáni a integrováni na základě individuálního a spravedlivého výběrového procesu, aniž by je předem diskvalifikovala jejich etnická či náboženská identita. Když to takto přečtu, tak je to pěkné.
To je samozřejmě pravda.
Samozřejmě, že
samozřejmě pravda,
by to člověk podepsal rád, samozřejmě. Ale řekněte mi, je to pravda. Proveditelné.
No, bylo by to proveditelné, já jsem to už v jednom článku navrhoval, aby se na řeckých ostrovech, které jsou teďka jedním z hlavních směrů toho přítoku, aby se tam etablovaly utečenecké tábory. Když lidé prchali z komunismu, tak taky byli naprve v utečeneckých táborech v Rakousku a Německu, než si je ty různé státy rozebrali.
Ellis Island v Americe.
No, taky. No. Protože každý stát má právo se bránit a přijímat lidi, o nich ví, že ho nebudou chtít zničit. A to potřebuje trochu ty lidi znát, být s nimi. Samozřejmě víme, že nejperzekovanější skupinou jsou křesťané, kteří byli vyhnáni ze svých domovů a spousta jich byla povražděna, jejich kostely zničeny, majetky odebrány, ti jsou tam a vlastně na milost a nemilost, řekněme, těch tureckých nebo libanonských táborů. A pro ty by se samozřejmě jako na prvním místě, jako azylanty, to místo měl najít, bez ohledu na to, zda budou ekonomicky užiteční nebo ne. A pak by se další kategorie těch, kteří by tady chtěli být nějakým způsobem užiteční, to znamená, chtěli by chodit do práce a jsou řemeslně nebo vzdělanecky uspůsobili na to, aby se tady uživili. A každopádně brát na vědomí to, že, a my to víme, ten islámský stát nám to už říká, že tam ti džihadisté mezi nimi jsou a ty prostě nepouštět. A ať to zabere jakýkoliv čas a práci těch obranných složek, tak by to tam mělo zůstat, aby z těch ostrovů k nám nemohli ještě. Teprve až se zjistí, co jsou a kdo jsou a že tady oni budou vůbec schopni být šťastní. Většina těch, spousta těch lidí, kteří sem přicházejí a neumějí jazyk, nemají řemeslo, tu budou nešťastní, protože budou pořád na okraji společnosti a nikdy se s námi nezžijí. Jako se například s námi zžili ty generace, které sem přicházely po troškách. Od těch 60. let, 50.
Teď jste to řekl po troškách, ale teď je to vlna. Je to příval. Myslíte si, že je reálné, aby to řecké ostrovy zvládly?
No, zvládnout se to dá, když si na to Evropská unie sedne a řekne, tak tady dáme tolik a tolik peněz, ty dáme na takovou a takovou, tam ty ostrovy, těch ostrovů tam je hodně, tam je asi 1000 ostrovů, na kterých žijí nebo nežijí lidé, většinou tam někdo žije, většinou jsou to lidé, kteří nemají obživu, takže by to mohli být lidé, kteří by mohli být zapojeni do péče o uprchlíky i do toho kádrování těch uprchlíků, i do obrany před případnými džihadisty a částečně by to vyřešilo i chudobu nezaměstnanost této části Evropy.
A když bychom to provedli takto a dařilo by se to zvládnout, myslíte si, že pak je šance, aby se Evropa s tím množstvím imigrantů popasovala? se ctí, zvládla to ekonomicky, zvládla to sociálně, zvládla to kulturně a mentálně, to je taky velmi důležité.
Za určité množství to nezvládne. Do určitého množství se to zvládnout dá, je zvlášť, je-li to po troškách, jako to bylo dosud.
A řekněte mi, dá se odhadnout to množství, takový ten the point of no return?
Do jaké míry? Kolik z nich dokážeme zvládnout? Bude se muset rozhodovat, jako se rozhodují lekaři, když mají 5 lidí, se jim tam přiveze a oni, jestli budou řešit zlomenou nohu nebo prasklé plíce, tak musí napřed řešit ty prasklé plíce, protože tam někdo umírá. My to musíme vzít opravdu od těch, co trpí nejvíc. A to víme, že jsou křesťané. Ti taky víme, že jsou nejpřizpůsobivější a o těch taky víme, že už existují křesťanské organizace, které o ně pečují a které mají dost peněz na to, aby nám s tím pomohli. Já jsem s několika jednal, nabízel jsem to prostřednictvím parlamentu vládě, že by se tady vzalo, já nevím, 2000 syrských křesťanů, kteří už jsou dávno prokádrováni, tak říkají, ví se, že jsou to křesťané, mají tam svého faráře, mají tam děti, mají tam sirotky, jsou to celé rodiny, které se nemůžou vrátit do svých domů. Tak pro ty by se mělo najít místo v první řadě, teprve po nich by měli přicházet ostatní. A co zvládneme, to zvládneme, a co nezvládneme, hold se zvládnout nedá.
Zajímají vás naše témata? Nás zajímají vaše názory. Diskutujte spolu s námi na našem Facebooku či webových stránkách Kupředu do minulosti. Náš pořad se jmenuje, jak víte, Kupředu do minulosti a vy píšete o minulosti i o současnosti i o budoucnosti. Můžeme v minulosti najít inspiraci k tomu, jak řešit soudobé problémy? Máme tady paralelu historickou?
No, máme tady konec druhé světové války a přesuny obyvatelstva po celé Evropě z jedné strany na druhou, které se zvládaly tak, že každé etnikum šlo ke svému etniku. A místo, aby trvali na tom, že musí zůstat v jiném etniku, tak se smířili s tím, že teda se přesunou ke svému vlastnímu etniku, což nakonec přispělo k dlouhému poválečnému evropskému míru.
Vy říkáte, že Evropa se do konce tohoto století stane pouhou historickou památkou. Zároveň, ale když si tady povídáme, tak se snažíte přijít s nejrůznějšími nápady, řešeními, studujete to. Znamená to, že by přeci jen nakonec naděje?
No podívejte, ta Latinská Amerika, tam ti Májové jsou taky historickou památkou, taky se nacházejí ty jejich pyramidy dneska zarostlé pralesem, to též se může stát nám.
Ale vy pořád nabízíte varianty, aby tomu tak nebylo, abychom se tady ještě pozdrželi.
Já pořád nabízím varianty vydržet to do konce, jestli tedy máme odejít z těch dějin. Já tady budu citovat Churchilla zase, který řekl, než Británie vstoupila do války, přesvědčil většinu kabinetu svého, který chtěl podepisovat separátní smlouvu s Hitlerem, který je donutil vstoupit do války svoje ministry tím, že jim dlouhém půlhodinovém projevu nakonec řekl, má-li historie tohoto národa skončit, tak ať je to teprve, až se všichni topíme ve vlastní krvi.
Když bychom si povídali o médiích a o jejich současném postavení, ať už v Evropě, v Británii, u nás, tak vy mluvíte o tom, že u nás, konkrétně v Česku, postupuje oligarchizace médií. Co si přesně pod tím představit? Jak se to prakticky promítá do činnosti a služby médií?
No, každý majitel každého média má možná právo, aby ho to médium neuráželo, neperzekvovalo a případně tedy i o něm neinformovalo o všem, co dělá, co se může veřejnosti nelíbit. S tím se nedá nic dělat, to tak vždycky bylo. Vždycky někdo ty média vlastnil v Británii, to byli ti Beaverbrookové a taky to nebyli nejpoctivější lidé. Ale byla tam určitá férovost v tom, že si to rozdělili mezi sebou tak nějak, že třeba jedno médium patřilo jednomu miliardáři a druhé médium třeba patřilo odborovému svazu horníků, například.
Ale tak toto u nás v podstatě funguje také.
No právě. A proto si říkám, že ta oligarchizace, dokud to takhle funguje, dokud si to celý nerozdělí buď jeden pán nebo dva, tři pánové jako partička, že pojedou stejně, tak bych se oligarchizace médií nebál. Mladou frontu bych přestal číst a začal číst, já nevím co. Tady něco je, ještě co je, halo třeba, jo? Nebo jo? Například. Ale existuje tady pořád ještě třeba ty týdeníky, které se zdají být nezávislé, Reflex, Týden a ten Instinkt, které jsou takové jako i na toho Babiše si troufnou občas. A je samozřejmě nutné si na to dávat pozor, musí existovat zákon o monopolizaci, do jaké míry smí někdo vlastnit jakoukoliv část, ale nejenom médií, ale jakéhokoliv trhu. O oligarchizaci se začalo mluvit v ruském a ukrajinském kontextu. V Británii nebo v Francii ten pojem prakticky neexistuje. Tam ta oligarchizace nějaká v Itálii taky vždycky byla. Berlusconi měl svoje média, mafia řídí nějaké média tam, nebo 3-4 mafiózové. Dokud existuje ta různorodost, že si jedna partička nerozdá všecko, tak ta oligarchizace neznamená ještě konec mediální svobody.
U nás se ale také mluví o oligarchizaci politiky. Je to vážnější problém?
To je vážnější problém, protože máte-li vládu a zvlášť teda finance v rukou praktického monopolu v určité sféře a má-li tento monopol ještě navíc kontrolu nad tím, kdo co vydělává a kolik kdo komu prodává, jak se o to teďka pokouší tu elektronizací, tak dostáváte k moci někoho, kdo může přes noc zničit konkurenci. A to je ekonomicky mnohem nebezpečnější než ta zvaná oligarchizace médií. Protože ty média už, dneska už máte internet a ta média se zoligarchizovat všechno nedají.
Mě vlastně zaráží v té souvislosti to, co poměrně odvážně říkáte, že oligarchie nemusí být nutně zlem, když se podíváme třeba na staré Řecko, případně moderní Anglii, tak tam bývala ta oligarchie osvícená svým způsobem, řekněme, v tom našem pojetí smyslu slova, i spravedlivá. Teď možná všem demokratům zaskočilo, ale vysvětlete jim i nám, jak to myslíte. Čím to, že oni to dokázali i s oligarchií udržet v těch demokratických mantinelech a u nás to vnímáte jako velké nebezpečí?
Protože vymysleli kriket. A ten se hraje podle takových pravidel, že se to nedá porušit.
Ale teď je to trochu, jak jsem vyhrál válku, protože tam, když nemají odpověď, tak říkají pravidla kriketu.
No jistě je to, když je něco nefér, tak vám angličané řeknou, to není kriket. Fotbal se dá, tam se dá dělat surovosti, v rugby se dají dělat surovosti, ale v kriketu to nejde a tam je to všecko vidět.
Řecko je kamenitá země, tam se kriket hrát nedá. A v Řecku to také šlo. Potřebuju jiné vysvětlení.
To bylo strašně dávno, já jsem to jiné vysvětlení Řecka, ale ono to vždycky v tom Řecku nebylo. Ta osvícená oligarchie byla za v podstatě 200 let Aten a pak se to začalo rvát. Je to smysl pro, no, Francouzi tomu říkají noblesse oblige. Když jste na vysokém společenském žebříčku a máte přístup k moci, tak vás to zavazuje.
To se vlastně říkalo o šlechtictví.
To platí i pro, i by to mělo platit i pro ty oligarchy. Vás to zavazuje a pokud přijmete ty závazky, tak jako je třeba přijímali američtí oligarchové, taky když vznikly všechny ty velké koncerny, vznikaly ti Morganové a všichni ti letiš koncem toho 19. století, tak taky měli určitou společenskou odpovědnost.
U nás došlo k přerušení. Tyto tituly byly zakázány a víme, jaká je v tomto smyslu naše historie. Řekněte mi, přes to všechno podařilo se tedy z nás, z našeho národa a tím pádem z naší oligarchie vymítit to, co asi je pro to šlechtictví, které zavazuje nejdůležitější, to jest jakýsi etický, politický, morální kodex?
Nepodařilo se to znovu vybudovat a dneska to na těch svých elitách vidíme pojmenováno tím slovem buranokracie, která je viditelná na každém kroku. A někde ale ta fair play a šlechetnost těch nových podnikatelů existuje, ale není viditelná. A mělo by se o ní víc informovat, protože když se soustředíme psychologicky, psychologie ví, že když na co se soustředíme, to roste. Takže když se soustředíme na negativitu, tak ta negativita bude se nám zvětšovat pořád. A my se musíme taky někdy podívat na to, co tomuhle státu jde a v čem je tento národ kvalitní a v čem by se mohl zlepšit.
Tak v tom případě bychom mohli navázat na to, co vy rovněž říkáte, že kdysi jsme mívali i bez náboženství a sokratovsko-aristotelské etiky jakýsi kodex v sobě díky rychlým šípům, hochům od bobří řeky, skautingu. A ta první postnáboženská generace měla v sobě ten kodex přirozeně. Měla ho v krvi, nepotřebovala cokoliv vysvětlovat. To znamená, že my máme na co navázat.
Máme na co navázat. Foglar je klenot české kultury, na který opravdu je možné navázat, aniž by se člověk musel hlásit k nějaké církvi. To desatero ani si nemusí znát na paměť. Ono to v tom skautingu a v těch rychlých šípech bylo takové nějaké přirozeně se vědělo, co se dělá, co se nedělá. Od toho tam byli ti bohušové štětináči na dlouhé bydla, na všechny ty lumpárny a vontové a kdo ví, kdo ještě. A existoval ten vzor. Ten byl dokonce stělesněný v určité literární postavě. Což je vlastně ještě účinnější než náboženství. Protože v tom náboženství máte toho, já ne, toho Mojžíše, toho Ježíše, takové nějaké ty vzdálené postavy, kterým se člověk se podobat, nebo, ale je to vzdálené, je to prostě daleko v historii abstraktní. Zatímco to u těch rychlých šípů, tam to je.
Přesto ale říkáte, že demokracii u nás ohrožuje něco, co nazýváte proletarizací. Já teď za vás vysvětlím, co tím pojmem myslíte, jak ho shrnujete. Uvádíte, že proletarizace je postupné získávání moci neproduktivních nad produktivními formou přerozdělování bohatství od vydělávajících k nevydělávajícím prostřednictvím daní a byrokratické buzerace. Obojí vzniká ve svobodných volbách a obojí se vyžaduje notnou dávku populismu, čili nadbíhání voličům a slibování něčeho, co je splnitelné jen tím, že něco sebereme někomu jinému. Řekněte mi ale, není toto vlastně demokracie sama, všeobecné hlasovací právo, rovné hlasovací právo? Není to tak, že nic neohrožuje demokracii, ale že demokracie v různých formách ohrožuje sebe samu?
To jsem tím přesně chtěl říct, že demokracie před demokratizování vede téměř nutně ke snižování nároků na výkonnost, kvalitu těch produktivních a nadržuje neproduktivní. To se děje v celé Evropské unii dneska při rozdělování. Je to v podstatě krádež, že si prostě stát si usmyslí, že někomu sebere nějaké peníze, dá někomu jinému. Takové nesmysly, jeden z největších nesmyslů je třeba dědická daň, která tady ještě v žádném velkém formátu neexistuje, v Anglii to je 40%, čímž se de facto zaručuje, že nikdo nebude předávat další generaci hodnoty, protože ta další generace...
Ví, to zrujnovalo v podstatě ten dar.
Tu další generaci to musí zaplatit. Takže to v podstatě zničilo, ale zbídačilo anglickou šlechtu, takže musela prodat francouzskou taky. Takže museli prodat spoustu svých majetků, obrazů, nebo darovat je Národní galerii a tak dále.
Vy často zmiňujete řecké filozofy a ti většinou neřadili demokracii mezi ta úplně nejlepší zřízení. Jak jste vy na to? Máte lepší nápad?
Nemám. Já zase budu citovat Churchilla. Demokracie je to nejhorší, co je kromě toho všeho ostatního. Je to pořád to nejlepší, co máme, ale jak taky řekl Reagan, konec demokracie a svobody je od nás jenom několik let vzdálený, pokud je nebudeme praktikovat a pěstovat.
A není právě to, co vy jste
říkal. A bránit.
To, co vy jste říkal o proletarizaci demokracie. Není to tak, že nakonec má demokracie už ve svém genetickém kódu zakomponováno samu příčinu svého zániku?
Má a proto se to musí hlídat a propočítávat někde, kde to ještě zůstává produktivní a kde ta produktivnost a kvalita jde do háje.
Hlídá to někdo v Evropě třeba?
No, tady to nikdo nehlídá.
Co Švýcarsko?
Švýcarsko si to hlídá. My bychom si to rádi hlídali, myslím, když tady vypukla demokracie před těmi 25 lety, tak by si to Češi rádi hlídali, ale Evropská unie už jim to znemožňuje.
Jakým to znemožňuje?
No znemožňuje to tím přerozdělováním a nadržováním korupci. To, že někomu dáte úplatek ve formě evropského grantu, který jste ukradla daňovým poplatníkům někde v Anglii, tak de facto pokřivujete trh před normální konkurencí a nadržujete někomu před někým. A tím vytváříte prostředí pro korupci těch, kdo by ty granty chtěli dostat, že dneska třeba ty granty nedostanete na něco, co je opravdu potřebné, ale dostanete je, protože vám je někdo umí zařídit.
Když se tedy podíváme na Evropskou unii vašima očima, tak nám opravdu mnoho iluzí nezbyde. Když se na ní podíváme třeba očima Jiříka z Poděbrad, zrovna nedávno bylo velké výročí a on se tehdy pokoušel vlastně založit něco jako předchůdce Evropské unie. Byla to jedna z největších diplomatických misí, kterou on zorganizoval a vyslal. A přestože nedopadla, tak co se týká politiky, to byl ohromný čin. Řekněte mi, má Evropa jako celek, ať už viděno očima Jiříka z Poděbrad nebo současnou realitou, má Evropa jako celek šanci?
Evropa má šanci, kdyby ji vládli Češi, podle Jiříka z Poděbrad. Ale znáte ten fórum o evropském peklo a evropské ráj?
Úplně ne.
Ne, tak evropský ráj je anglická policie, němečtí automechanici, francouzští kuchaři, italští milovníci a řídí to Švýcaři. Evropské peklo jsou německá policie, angličtí milovníci, francouzští mechanici, švýcarští, co tam bylo předtím, a řídí to všechno Italové.
Tak toto je vaše odpověď na to, jestli má Evropa šanci být rájem nebo peklem?
No, v tomto kontextu, v tom, jak je teďka nastavená s tím přerozdělováním bohatství z jednoho státu do druhého, z jednoho a hlavně neodvolatelností politiků, kteří nám vládnou z Bruselu, velkou šanci na přežití nemá. Musela by se zatraceně hodně reformovat. Britové, myslím, přišli s nějakými nápady, jak by se to reformovat ještě dalo. Uvidíme, teďka Cameron objíždí všechny státy, aby proto získal podporu. Přesně nevím, jak ta reforma by měla vypadat, ale mělo by to být o znovu nastavení volného trhu a zrušení určitých, nebo navrácení, repatriace tomu říkají, navrácení pravomocí národním státům z rukou Bruselu.
Pane Kurasi, díky za návštěvu, díky za vaše názory, díky za vaše postřehy a díky za to, že jste se o ně podělil s námi a s našimi posluchači.
A já děkuji za vaše jasné otázky, které mě pomohly si ujasnit, co mně skoro bylo jasné, ale ne úplně.
V dalším díle budeme hovořit skutečně do hloubky o vztahu minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Naším hostem bude nakladatel, politolog, člověk bytostně konzervativní Alexandr Tomský. Muž, který otevřeně a nahlas mluví o věcech, o kterých jiní už jen šeptají. Například, když rasantně kritizuje humanismus a připomíná, co to jsou skutečné cnosti.
Všechna slova, která odpovídají křesťanským cnostem, jsou náhražková. Místo lásky k bližnímu máme altruismus, místo milosrdenství používáme solidaritu, místo snášenlivosti toleranci a tak dále, a tak dále. A tyto cnosti, takto chápané v sekulárním pojetí, nefungují.
Bude hovořit i o svém názoru na vyvolávání starých démonů k novému životu.
Čím více oni tlačí na to sjednocení, tím více vzniká euroskepse, nenávist, šovinismus, neonacistické bojůvky v Německu, všechno to, co jsme pohrbili, Evropská unie vyvolává v život.
Pokud vás právě tato témata zajímají, tak se další informace můžete dozvědět z článků a dokumentů na Prima Zoom. Například, proč skolabuje naše civilizace. Český biolog věří, že to nezaviní islám, ale byrokracie. prima.zoom.cz Příští týden se uslyšíme opět v pravidelném čase v 18.30 na Dvojce. Své nápady a postřehy nám pište na facebookové či webové stránky Kupredu do minulosti a nebo volejte na záznamník 22 155 24 68. Martina Kuciánová a Ladislav Henek se na vás těší příští úterý. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.